Player Azad Radiosi xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanish bo'ling. Birleşen Milletler Grubu'nun hesabına göre Afganistan'ın hukuksuzluk kulüpleri tarafından dolandırılan 47 türmede adamlar soru edilende kıynamaları sezi var edilmektedir. Türkmenistan'ın prezidenti özünün Balkan velayetine eden saparının çağında düğün yurdun harbi deniz güçlerinin deniz akı birikmelerinin bir yerini barıp gördü. Bu çağrıda Kurbanoğlu Berdi Muhammedov yurdun harbi deniz güçlerinin hatarına usulun teyze harbi katerlerin sivuşçun nobutçılığı başlamağına hem ruhsat verdi. OBS'nin köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin azatlığı meseleleri boyunca vekili Dünya Miyatoviç Tajikistan'da jurnalist Mahmut Yusuf İsmailova 16 yıl türmütü zorluğunun verilme vardak talabı yazarıp jurnalistin destini azat edilmeğine çağırdı. Kırgızistan'ın Oş ve Jalalabad regionlarında hukuksuzluk güçlerinin geçirilen çağrılarında 20 adım terörizmde şüphelenip tıstık edildi. Европа Билелишиги Беларусты граждан жемчилигине сиясат оппозиция ва карашсыз медиа аршы дуам эден репрессиялар жоопкар адамлары кошмуча санкциялар кирилди. Кечен ай Иранды BBC медиа корпорациясынын Парс кулуу менен илтеши болгон нукта гуман эдип сакланган 2 режиссер азаттыгы кой берилди. Бу барыда жарым ресмий Фарс хабарлар кулуу маалымат берер. Müsir'in Premier Ministri Kayir Dağbol'un videosun çılıklarından ilatı son asudulağı çağırdı. İktisadiyet boyunca Sülün Nobel bayrağının iyileri ıglan edildi. Bu bayrağı Amerikan iktisadiyetçileri Thomas Sturgeon ve Christopher Sims iyi oldu.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde gözetim programmamyz paraxatçylyk boýunça Nobel bayragy üstenana berildi.
And to realize the great potential for democracy and peace that women can represent.
Bu barada maglumatlary programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz. Şu gün ýagny 10-njy oktýabrda adamyň ruh saglygynyň bütün dünýä güni bellenýär. Adamlaryň ruh saglygy bilen bagly meseleler barada taýýarlanan reportaji.
Modernaya jyzyň приводит к различным стрессам, а тем более
Туркменистанда пахта ýygym kampaniýasy dowam edýär. Yerli aktivist üstümüzdäki ýylyň paxta ýygymyna medeniýet işgärlerini hem alınıp gidilýändigini aýdýar.
Her şu medeniýete degişli paxta ýygymyna edareler 15 adamdan adam ýibermeli.
Onuň bilen söhbetiňi aktual gurrun atly gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyp. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağını şu gedek. Liberiya'nın prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, Liberiya'nın siyasi aktivisti Leyma Gbowi, hem Yemenli hukuk koruyucu aktivist Tavakul Karman dağlar münasip boldular. Nobel komitetinin beyanatında ol zinanları, ayarların hak hukukları hem hupsuzluğu uğrunda zorluğa dayanmayan, görüş alıp bariyandıkları üçün hem de parahatçılığı ornaştırmak prosesine katnaşandıkları üçün Nobel bayrağının berlendiği aydılar. Bu varada genişleyen mağlumatları kardeşim Altın Amandurduğa izinlan dinlelin.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına çügedek Liberiya'nın prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, Liberiyalı siyasi aktivist Leyma Gbowi hem Yemenli hukuk koruyucu aktivist Tavakkul Karman dağlarına atip bolular. Nobel komitetinin beyanatında ulzenanlara ayarların hak hukukları hem hukupsuzluğu uğruna zorluğa dayanmanı görüş alıp baranıklar üçün hem de parahatçılığı ornaştırmak prosesine katnaşanlıklar üçün Nobel bayrağının birlerinin aydılıyar. Laureatları ıglan eden Norvegiya'nın Nobel komiteti yolaşdı Turbjørn Jagland. Bu bayraq Ellen Johnson Sirleaf, Leyma Gbowi hem Tavakkul Karmana berilen soň aýarlaryň kemsedilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň azalmagyna umyt edýänliklerini aýtdy. Söleýmolo bu bayrağın aktivistleriň arnara berilmegi aýarlaryň dünýäde demokratik gymmatlyklary hem parahatçylygy ornaşdyrmak meselesine uly goşun toşmagy ukyplydygyna köpleriň düşünmegine ýardam berer diýdi.
realize the great potential for democracy and peace that women can represent.
Norvegiyanın Nobel Komitetinin yolaşdı Liberiyanın ilkinci DNR prezidenti Ellen Johnson Sirleaf'e Nobel bayrağının verilmeyeni şeyle düşünürdü.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Ellen Johnson Sirleaf Afrikada demokratik saylovlar arqali saylanan ilkinci DNR prezident 2006-njy ýylda öz wezipetine giýişelwer ol Liberiýanyň howpsuz bolmagy ugrunda taýýarlaýdy diýip ýurdun ykdysady hem sosial ösüşine aýallaryň jemgyýetde oýnaýan rolyny berkitmäge uly goşan goşýar diýip Nobel komitetiniň ýolaşçysy belledi.
Since her inauguration in 2006 she has contributed to
Liberiýaly siýasy aktivist Lema Gbowie parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının berilmegi onuň Liberiýada hem Günwatar Afrika ýurtlaryna parahatçylyk ornaşdyrmak meselesine uly goşan goşanyň bilen düşünürli. Siýasy aktivist 2002-nji ýylda aýallaryň parahatçylyk ornaky hereketini ornady. Bu hereketin gollagy bilen Liberiýada 2006-njy ýylda häkimet başyna ilkinji DNR prezident geldi. Bu arada Norwegiýanyň Nobel komitetiniň ýolbaşçysy Torbjørn Jagland şeýle diýär.
Lema Bowie mobilized and organized women across ethnic and religious dividing lines.
Lema Gbowie dürli dine uyan, dürli etniki toparlara degişli denanlar yığınap, onları biriktirip bildi. Bu orta Liberiyadaki urşun soňlanmagyna hem aýalların saýlawlara gatnaşmagyna ýetirdi. Şondan bäri ol Günwatar Afrikada urş döwründe hem urşdan soň aýalların jemgyýetdäki täsirini artdyrma ornuna taýlaýdyp gelýär diýip Torbjørn Jagland söýledi.
She has worked to enhance the influence of women in West Africa during and after war.
Üç çağının enesi 32 yaşlı Tavakkul Karman'a Nobel bayrağını bermek bilen Arap yurtlarına ayarlarına kemsedilmek meselesinin en ulu problemaların birdigine dünya cemiyetçiliğinin ünsünü çekmek istedik deyip Norvegiyanın Nobel komitetinin yol başlığı noktadı. Tavakkul Karman, Yemen'ine 2005-ci yılda zıncırsız ayar jurnalisti Ratlı Kuroma'nın düğünü tuttu. Bu Kuroma demokratik adatlıklar hem erkini metuğa turuna görüş alıp barıp Yemen'in paytaxtı Sana şehrini merkezinde yurdun avtoritar prezidenti Ali Abdullah Salih'in rejimine aşı protest çarelerini ornadı. Şuylun aprel ayının Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren intervjusunda Karman özünün yakın dostlarının hükümet oşunlar tarafından urulup yencilendiğini, kevirlerinin öldürlendiğini görün verdi. Onun özünü aşı hem ençemeyedek hücum edilerini haber verdiler. Yemenli prezident Abdullah Ali Salih'in rejimine aşı devam ediyen revolüciyanın enesi deyilip adlanırlan 30 Kıyaşı Tavakkul Karman Nobel bayrağını revolüciyanın yaşlarına hem Yemen halkına bağışlayanlığını beyan etti. Nobel bayrağına münatip olan denanlara Nobel diplomu hem altın medalı uşurlar. Olar 1,480,000 dollara baravar. Pul bayrağı hem özara paylaşarlar.
Kardeşim altın aman durduğu izin dinlediniz. Kepler Azatlyk Radiosu gözetim programmamyzy dowam etdirýärs onuň galyn bölegünde. Şu gün ýagny 10-njy oktýabrda adamyň ruh saglygynyň bütün dünýä güni bellenýär. Bu sene bilen bagly taýýarlanan reportajy Türkmenistanda paxta ýygymyna büdjet edaralarynyň aýlyk alýanlaryň hatda medeniýet işgärleriniň de mejburi ýagdaýda çekilýändigi habar berilýär. Bu barada yerli aktivist bilen söhbetdeşligi, bu aktual gurrun atlı gepleşigimi de dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. 10-njy oktýabrda adamyň ruh saglygynyň bütün dünýä güni bellenýär. Ruh saglyk boýunça bütün dünýä federasiýasynyň inisiatywasy boýunça esaslandyrylan bu sene 1992-nji ýyldan bäri dünýä derejesinde bellenýär. Türkmenistanda bu sene resmi taýdan bellenmeýär. Bu sene gabatlap Türkmen Helsinki fondy resmi beýannama ýaýratdy. Beýannamada Türkmenistanda adamlaryň ruh saglygy bilen bağlı yüz veriyen en çeme meselelere ünsü çeker. Havarçimiz gözül yayrıdılın beyannamı bu onda gozgulun meseleler varadı reportajda yarladı. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Türkmen Helsinki Fondi 10 oktyabrda belleniyen ruhi sağlığın bütün dünya gününe gavatlap yayradan öz beyannamasında halkara kuramalarını Türkmenistan'daki yağdaya cikmecik baha vermeye çağırıyor. Kuramanın başlığı Tezgül Begmedova beyannama yaratmağının sebebini adamın ruhi sağlığına değişli temanın Türkmenistan için aktuallığı ile düşündürdü.
Дело в том, что наш президент профессиональный врач, ему такие проблемы должны...
Birinciden президентimiz профессионал Lukman Olan son medisina problemaları onun için yakın tema olmalı. Ekinciden sağlığı saklayışa ve adamların ruhi sağlığına değişli problemalar Türkmenistan'da ören yeti duruyor. Muna karamazdan yaşırılıyor. Biz öz beyannamamız arkalı aladılandırıyan problemalara hem Türkmen hükümetinin hem de halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekmeye çalışıyoruz. Türkmen Helsinki Fondunun beyannamasında yurttaki yapıklığın, rayetlerin ruhu sağlığına değişli yağdayın yaşarılmağına ve şu sebepten yaramazlaşmağına getiriyenliği belliniyer. Beyannamada Türkmenistan'da rayetlerin ruhu sağlığına değişli bar olan problemalar var da şeyle değiller. Ruhu keselhanelerdaki yağday var da açık maglumatın berilmezliği, keselhanelerdaki yağdayı, yağni maddi üpçünçülük yağdayı, nyakuşların saklanış şertlerini ve onlara berilen beceriştir hizmetlerin hilini hasta irvetleştiriyer. Yeni bir problema ruhu hastahanelerin rayetlerin siyasi taydan izarlanmak için kural hükmünde ulanılmağı. Yurdun penitensiyar yani cezanı yerine yetirici sistematındaki güçlü korrupsiye sebepli cinayetçilerin ruhi hastahanelerden peydalanıp çekmeli cezasından kurtulmağı yurtta adamın ruhu sağlığı meselesine değişli problemaların yine bir yeri olup duruyor. Dip Türkmen Helsinki Fondunun malumatında belleniyor. Kuramanın başlığı Tezgül Begmedova yapıklığın ve üzgünlüğün adamların ruhu sağlığına koşmazsa tesir getiriyenliğini bellemek bilen onsuzum hedriki dövrde adamların yüzü yüz olayan iyi İşsizlik yali sosyal iqtisadi problemaların adama ruhi taydan ağır sinag olup duryanlığına ünsü çeker.
Modernная жизнь приводит к различным стрессам, а тем более...
Хедрки дөрін дұрмышы дүрлі стресслері себеп болер. Айратинам авторитар дөвлетлерді ирсіліңін йоқыры дережеді яшларын білім алмағына мүмкіншіліклерін өрен чәклі, коррупцияның олса күйшілі болмағы адамларда гелдзеге болан умытлары қовша дияр. Şeyledi sağlığı saklayış hizmetlerinin el yeterliliğini öpçün etmeye borçlu hakimiyetlere ilat tarafından ınamsızlığı güçlendiriyor. Bu yağday ağır depresyalara sebep oluyor. Muna karamazdan Türkmenistan'da şeyle meteleler düğüpten öğrenilmeyer.
Türkmenistan'ı совершенно по этим вопросам не проводится мониторинг.
Türkmen Helsinki Fondi Türkmen hükümetini yağdaya çınlıqı üns verip bar olan problemaları çözmeye çağırıyor. Ve bu işte problemaların üstüne açma uğrunda hareket ediyen grazdan cemiyetinin hükümete değişli olmadık kuramalarının ve köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinin hizmetine ehmiyet vermeye ündeyer. Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Tezgül Begmedova şeyle deyer. Kıynansak da Türkmen rejimi aktivistleri ve insan hukuklarını koruyucuları negatif karayar. Emaminin pikirimçe hakimiyetler problemaların üstüne açan hareketlere üns verip, bundan problemaları çözme için ulansa onlu netice kazanıp bilerdi. Türkmen Helsinki Fondunun bellemegine göre Türkmenistan'daki hedirki yağdayda yapıklık, yurdun rayetlerinin informasiyadan sağlığı saklayış hizmetlerinden peydalanmak hukuklarını çeklendiriyor ve rayetlerin fikir azatlığına karşı ulanılıyor.
Habarçıyımız Gözel.
Apple şirketinin başlığı Steve Jobs 56 yaşında aradan çıktı. Bu acı haberi Türkmenler nehirli karşıladı.
Steve Jobs bize teknolojide terde üretirdi. Aklın için hem bu adam yok buna tanılardı.
Bu yılın ilim oyuncu Nobel bayrağına kim münasip oldu? Lokmallar ilkinci dedik adamı sintetik organı taptılar.
Şüvet hirurgları dünyada ilkinci olup adamın enerjiklerinden alıp yetiştirilen sintetik organı dertli adama oturttular.
Bular baradaki gepleşigimizde şehepdeniň seşenbi günü akşam we çarşamba günü irden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda dinläp bilersiňiz.
Gepli Aradatlyk radiosu gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Bu işi büdjet edaralarynyň aýlyk alýanlaryň mejburi ýagdaýda çekilýändigi barasynda ýurdun içinden habarlar gowşýar. Balkan welaýatynyň ýerli aktivist Gurbanuly Durduglyýew habarçymyz Soltan Açylowa bilen töhbetdeşlikde. Üstümizdäki ýyl paxta ýygymyna medeniýet işgärleriniň de mejburi çykarlyandygyny aýdýar.
Kurbandır dağı hazır paxta yığım dövri. Paxta hazırını yığınamakta köp yerlerde idara kayarhanaların işgərlərini mezuri yağdaydı paxta medalını çıkarıyalar. Sizin Balkanava şəhərinizde işgərlər paxta yığımına uğradılan yerler boliyami?
Bana Perman ve oğul Cemalli Balkanava şəhərinin yaşayıcısı gelip neşiniyel haber verdi. O Teadasalının tiyatrı işleyen eken. O zaman velayet medeniyet müdürü Amanov buyruk verptir. Her şu an medeniyete değişli parça yığımlı idareler 15 adamdan adamı vermeli. Başlığı neleken sonra gitmeli. Gitmeseniz velayet müdürlük 100 manattan pul yığınamalı şey deyiptir. O zaman oğul Cemal'e ben gidecekler. 100 manadan verecekler. Ama sebebi prezident neşeyle idarelerden adam almalılar. Üstesinden pul yığınamalılar. O zaman ben aittim diye pulu yığınap siz alıp o zaman o tadeden sonra parça yığın adamları arendatörler de yine hükümetten pulunu alıyor. Şolun özünü, öz pullarını özünüz yığdırıverin. Adam tutun ne deyip şey deyip yemettim. İzinin ne yapma olacağını bilemok. Ama şimdi o zaman adatlık radyoda versen kavu olacak deyip haşt etti.
Şu mesele hazırdın evr tiyatra, medeniyet bölümlerine değişli mi? Ya da beylik edara kerhanaların işgarlarından paxta yığımına gidiyorlar mı?
Tiyatra medeniyet müdürlüğüne değişli. Yönü paxta hem medaralardan hem alıyorlar. Akıdiyorlar. Kalın edaralardan hem alıp işledip bunu paranca paxta yığmasan onu özün adam tutup yığdır deyip zor ve zor 30 kilodan gününü yığmalıyıp borca diyorlar.
Paxtan nereye gidiyorlar? Hayse tarafları?
Paxta Serdar etrafını, Bereket etrafını, Şole etrafları akıdiyorlar.
Şöyle traplar Balkanava şehrine neçe kilometre uzaklıkta yerleşiyor?
Şehirden Serdar etrafı, etrafın önüne çelli 200 kilometre. Bereket etrafı 135 kilometre. O zaman ondan hem yine Paxta meydanına gitmeliler neçe kilometre oldu.
Paxta yığımına mektebe kuşlarına gidiyorlar mı?
Mektebe kuşlarına gidiyor noktalar. Bıtadın. O talarda alsalıyandırlar, bıtalarda alın noktalar.
Paxta yığımına gitmekten boyun toğlan işlerin işten çıkarlayan vakti oluyor mu? Şöyle real farklılar yüze çıkmadı mı?
İşten çıkaracak, çıkarırız deyip yemezip çıkaran oklar da sonra yani bahane tabi çıkarıyorlar deyip aydıyorlar. Şu parça giden ok deyip de çıkaran oklar. Yani ödüm bana gelip yani şunu yal gurrun ediyorlar da hakiki adını, familiyasını ayıp bilecek adım yok. Sebabı onu el adımı duş elemek mümkün.
Den türleri paxta yığımına gitmeli şeyler, öz oranına mektep okuçlarını hakkını tutup paxta meydalarına uğradıyadılar. Şeyle yağdılar, hazırım devam ediyor mu?
Balkan abadda yok, okuçlar giden yok. Ol yankaydanım o yerlerine, otalarda ullantılar, ullanıyandırlar, onu ben bilemek, bark görmek. Balkan abaddan onu yalak adama kütü deyip eşlemek mi?
Yok, etteşim için sağ olun.
Habarçımı Sultan Açılıba'nın sohbetteşliğini dinlediniz.
Adamlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Aşbavat vakti bilen akşam 7'den 8'e çendi, kıyısı tolkunların 6040 kilogertinle 49 metrede dinler dilerdiniz.
Indi hormatly dinleyijiler gödiýetim programmamyzy dowam etdirip, aktual gurrun atly gepleşigimizi diqqatyňyza hödürleýär. Ony Washingtondaky studiýadan kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar.
Efirde aktual gurrun gepleşigi Washingtondaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Merkezi Günorta Asiya, İran, Türkiye ve Xitay hem öz için alyan Yüpek Yolu inisiyativası barada ki gurrunlar sonku dövrlerde hasam yığcamlaştı. Birleşen Ştatların Günorta Asiya boyunca yürüyte vekili Mark Grossman 7. Oktyabr'da Tacikistan'da olup Prezident Rahman bilen geçen duşuğundan sonra eden çıkışında tade Yüpek Yolu'nun dürüdülmegi tutuş regiona peydasını yetirdiydi. Bundan uzal Sentyabr ayında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton hem Ağzalyan regionda yerleşen yurtlar bilen bir hatarda bir Yevropali yurtlarının daşarı işler ministerleri bilen New York'ta duuşup bu barada pikir alışıptı. Afganistan'da yerleşen harbalarını izine çekmeye tayarlanan Hedrik fırsatında Washington bu planda Merkez Aziya bilen bir hatırda Pakistan'ın ve Afganistan'ın esası rol oynamağını istiyor. Emma Kabir sinçler bolsa regionun hopsuzluk ve siyasi yağdayları gözeun alınanda 19. asırın proyekti deyilip hesaplanayan bu planın hedirki doğurda amala aşırılmağının cüda qiyin bolcana diyarlar. Aktual gurun atlige peşimizin bu tapqırında Washington tarafından qoldanılayan yüpek yolu inisiyativiz haqda gurun etmekçe. Mihmanımız bu planın qoldauçlarından biri Asiya Ösüş Bankinin merkezi ve Günorta Asiya Departamentinin yolbaşısı Juan Miranda'dır. Cenab Merinda, tazı yüpek yolunu döretmek barada sonku dövürlerde kən gürün ediliyar. Bu plan Washington tarafından gün tertibine getirildi, ama yakın deden bir çıkışınızda siz hem bu inisiyativa qoldu bir yanlığınızı aittiniz. Gürünge bu proyekt barada qiyip pikirinizi sormak bilen başlasım eliyar.
Well, first of all, the Silk Road is not a project, it's a concept.
Yüpek yolu proyekt del. Bir kim bir yol kartası olup, Orşol regionu öz için alayan strategiki misiyadan ıvarat bir plandır. Bu qov plan, şonun için men onun yurtların Aglavas tarafından kullanacaktığını inanıyorum.
Be supported by the vast majority of the country.
Size mone kol diyenlerden bir şeyle gerek?
Well, let me, of course I'm behind the initiative, but let me...
Elbette men bu inisiyativan kollayarın. Emma bu qollawyň nämen aňladyanlygyny hem düşündirmäge rusat edin. Ýüpek ýoly inisiatiwasy Merkez Aziýa, Owganystan we Pakistan üçin diňe gowlatdyry ölçüni alýar. Has jikmejik gurrun etsek, bu inisiatiwany gün tertibine getirmek arkaly halkara jemgeçiligi şol regionyň ýatdan çykarylmanlygyny görkezmek isleýär. İkinciden hemmeler şol regionyna yerleşýän ýurtlaryň biri-biri Beylik regionlar bilen ara gatnaşygynyň artmagyny isleýär. Bu plan başa baran halatyny bu tutuş regionyň arasynda söwda satyrklarynyň açylmagyna mümkinçilik döredir. Ýüpek ýoly inisiatiwasyna öňe sürilýän başga bir zat kim? Onuň Owganystany özüne almagydyr. Owganystan şol regionyň merkezinde yerleşýär. Sebäbi portlara ýetmek üçin olar Owganystanyň territoriýasyndan geçmeli. Şonuň üçin biz söwda kerwenleriniň şol portlara çaltyrak barmagyna kömek etjek ýollara maýy goýmaly. Täze ýüpek ýoly inisiatiwasy şundan ibaratdyr. Biz Aziýa Ösüş Banky hem şu bank tarapından alınıp barlayan merkezavi iqtisadi hyzmatdaşlyk programmasyny girýän ýurtlaryň ählisini regionuna şeýle planlaryň durmuşa geçirilmeginiň tarapdary. Biz şol regionuna has köp söwda gatnaşygynyň ýoly goýulmagyny we energiýa howpsuzlygynyň üpçin edilmegini isleýäris. Agdalyan programma merkezaviýede yerleşen ýurtlar bilen bir gatarda jemi 10 ýurt girýär. Şol ýurtlaryň ählisi portlary ýük taşamak, ýaşyl portlardan ýük getirmek üçin Owganystanyň infrastrukturasynyň döwre wartlaşdyrylmagynyň tarapdary. Ýüpek ýoly inisiatiwasy hem şeýle planlary ölçün alýar.
Ports of in the south of Asia and access to the east.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda soňky döwürlerde kän agzalýan ýüpek ýoly plany barada gurrun edýäris. Mehmanymyz Aziýa Ösüş Bankynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Juan Miranda-dyr. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Jenap Miranda, ýüpek ýoly inisiatiwasy diňe ýol we köprü gurmakdan ibaret bolmasa gerek. Şol planda başga näme zatlar bar?
Well, these projects could be split. These are projects that connect...
Bir regionda yerleşen şol yurtları biri-birine bağlayan ve şol yurtların teritoriyasını iktisadi bazarları dörütmek mümkünçiliklerini üpçün ediyen ehli elementleri ölçün alıyar. Eger Owganistany göz öňünde tutup aýsak, bu plan ýurdun ýerasty baýlyklary ýerleşýän etraplarydyr owalary bilen bazarlaryň arasyna gatnawyň ýoly goýulmak üçin zerur şertler döretmegi ölçüni alýar. Regionu gözünün tutup aýsak, şol ýurtlary biri-birine baglamak üçin bizin koridorlara we söwda haritalaryny daşamak hem aşyrmak üçin serişdelere, uloglara, uotlara, şol uloglar geçer ýaly ýollara zerurlygymyz bar. Bu plan şeýle proýektleriň döredilmegini ölçüni alýar. Şeýle de biz şol ýurtlaryň energiýa howpsuzlygynyň hem üpçin edilmegini isleýäris. Bu plan olaryň has köp energiýa öwendirmegini, zerur bolan ýere energiýany eksport etmegini hem şol ýurtlaryň arasynda energiýa söwdasynyň ýoly goýulmagy üçin zerur şertleriň döredilmegini ölçüni alýar. Merkezi iqtisadi hyzmatdaşlyk programmasynyň alyp barýan işlerini göz öňünde tutup aýtsam, bu plan gümrük düzgünlörüniň döwri aplaşdyrylmagyny hem olaryň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk ediljekdigini aňladyar. Bu işin amala aşırılmağı üçün ferhet keselgelerinin dövre vap olmağı ve şol keselgelerden sövda haritlarını geçirmek prosesinin kadalaştırılmağı zerurdur. Onun üpçün edilmek üçün şol yurtların arasında zerur ılalaşıkların yolu koyulmağı gerek. Merkez Aziya İktisadi Programmasının başıştabi Aziya Özüş Bankı'nın merkezi binasında yerleşiyar. Şeylilikte biz bank hükmününü yukarıda ağlılıp geçilen şol maddeler oyuncu iş alıp bariyarız. Yani şol maddeler transport katnavını, energi üpçünçülüğünü hem sevda katnaşıklarının yolu koyulmak için mümkünçülüklerin döredilmeğini ölçün alıyar. Haçan növüz Yüpek Yolu inisiyativasının proyektlerine seyretsek, onun merkezavi iqtisadi hizmattaşlık planı bilen arasında hiç hile kapmağarşılığın yoktuğuna gözü yetiriyarız. Biz merkezavi iqtisadi hizmattaşlık programma sesatını edil şol mümkünçülükleri döretmek boyunca 10 yıldan meri iş alıp bariyarız. Şonun üçün Yüpek Yolu'nu kollayarsanız mı deyip beren soruğunuza menin şeyle cevap beresim geliyar. Hawa biz Merkezi Aziya İqtisadi Hyzmatdaşlyk Programmasyny gollaýarys. Şonuň üçin men täze Ýüpek Ýoly inisiatiwasyny gollaýaryn.
Jenap merende biz edil şu tema barada häzirki döwürde nämçin kän gürüňedýäris. Onuň sebäbi Owganystanda ýerleşýän daşary ýurtda harbylaryň 2014-nji ýyly çelli bu ýurdy terk etjekdigi baradaky plan bilen maglumy.
Yes, I think 2014 now is soon.
2014-nji ýyly az wagt galdy. Owganystan marady gurulyň etsek, haçanna daşary ýurtly harbylar bu ýurdu terk edenini, Owganystanyň ykdysady ýagdaýlary nähili bolar diýilen alada bar. Bu ýurdun ykdysadyýeti häzirki döwürde daşary ýurtly harbylara esaslanýar. Haçanna şol eskerler ýurtdan çekilse, ýa olaryň sany azaldy. Biz bu ýurtda iş ornlaryny döretmek üçin näme etmeliligini soraq bilen ýüzbe-ýüz bolarys. Şeýlelikde Ýüpek Ýoly inisiatiwasy barasynda soňky döwürlerde kän gurrun edilmeginiň sebäplerinden biri elbetde şu ýagdaý bilen baglydyr. Şeýlelikde bu gurrunlaryň soňky döwürlerde möwjudlygy halkara jemgyýetçiliginiň bu mesele hakda öňden märi tagalla etmeýänligini aňlatmaýar. Biz soňky 10 ýyldan beri şeýle mümkinçilikleri döretmek boýunça iş alyp barýarys. Ýatladyp geçsek soňky 10 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlar hem halkara guramalar bilen bir gatarda Aziýa Ösüş Banky şol proýektlere 1 milliard dollar töweregi maýa goýdy.
We've done more than $1 billion in projects over this period.
Sinap meyrende bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun hormatly dinleyijiler. Soňky döwürlerde gaýtadan gün tertibine getirilen merkezi we Günorta Aziýany hem öz içine alýan Ýüpek Ýoly inisiatywasy barada gürrüň etdik. Mehmanymyz bu plany goldaw berýän Aziýa Ösüş Bankynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Juan Merendady. Programany Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gödýetim programmalarymyzdan dözülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Programma Ýowşan Annogurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş, sag bolun.